Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Life I go always a one side. I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains, oh, nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw, counts all those material things you gave. Make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me all those material things you gain by exploiting other human beings.
good people are only my stepping stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks.
Αυτή ήταν η Tracy Chapman από τα παλιά, Mountains of Things, ένα βουνό από πράγματα, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και ένα βουνό από λόγια έχω να σας πω. Από έναν καλλιτέχνη και επιστήμονα που έχει έναν δικό του μοναδικό τρόπο να ατενίζει τα του έξω και τα του μέσα, τα του κόσμου, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Βάρδα Φουρνέλο, μια συζήτηση με τον οραματιστή Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη, αυτός είναι ο τίτλος. Η Φωτεινή Λαμπρίδη έχει κάνει αυτή τη συζήτηση με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Μπορείτε να τη βρείτε και να τη βρείτε και να τη διαβάσετε όλοι στο tvxs.gr. Γιατί αυτά που λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης είναι καλύτερα να τα διαβάζεις και να τα ξαναδιαβάζεις για να τα κατανοήσεις. Ο ατομισμός, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού οικοδομήματος. Ο μοναχικός καταναλωτής είναι καλύτερος καταναλωτής και ευκολότερα χειραγωγήσιμος. Την ίδια ώρα όμως που το σύστημα αποθεώνει το μοναχικό δρόμο, την ίδια στιγμή το κατακριμνίζει στον κεάδα της ομοιομορφίας. Υπόσχεται μια μοναδική λαμπερή περιπέτεια και ανταυτού εισπράττεις μια πληκτική, μίζερη, άτολμη και κατατεθλιμμένη ζωή. Αλλά δεν υπάρχει κανένα απομονωμένο σύστημα στο σύμπαν. Η έννοια του συνόλου προηγείται της έννοιας της μονάδας. Θεωρώ, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, ότι η ηθική μου, δηλαδή η καθημερινή μου πρακτική, αντιβαίνει με την κοινωνική ηθική. Από μικρό στο χωριό μου έμαθα να ζω κοινοτικά. Δεν ξέρω να ζω ατομικιστικά. Σήμερα ο πόλεμος είναι κοινωνία εναντίον κοινοτήτων. Ομοιόμορφοι καταναλωτές, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, εναντίον ξεχωριστών πολιτών. Φαραωνική παραγωγή εναντίον μοναδικής δημιουργίας. Ο κοινοτισμός είναι ίσως η σημαντικότερη πολιτική πράξη στις μέρες μας, γιατί αποτελεί επαναστατική προεικόνηση. Αυτός είναι ο δρόμος της Επανάστασης, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, να πραγματώνεις το όνειρό σου στο παρόν και όχι να το ενταφιάζεις σε ένα μελλοντικό θα. Την ηθική που θες αύριο την εφαρμόζεις σήμερα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και μιλούν για το δρόμο. Εγώ, εμβαπτισμένος σε δύο κοινότητες, δεν δείχνω το δρόμο, δεν μιλώ για το δρόμο, γίνομαι ο δρόμος. Ο Δημήτρης Αποστολάκης έγραψε, οι Χαΐνιδες μαζί με τον Κωστή Αβυσσινό και τη Μαρία Κώτη τραγούδησαν. Αυτός ήταν ο Ακροβάτης. Βάρδα Φουρνέλο, μια συζήτηση με τον οραματιστή Χαΐνι Δημήτρη Αποστολάκη, η Φωτεινή Λαμπρίδη συζητά μαζί του. tvxs.gr, εκεί τη βρίσκετε και τη διαβάζετε ολόκληρη. Τι καλλιτέχνης θα ήμουν, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, αν δεν πίστευα ότι η τέχνη απελευθερώνει. Η αληθινή τέχνη κάνει τον άνθρωπο μικρό παιδί που τρέχει ελεύθερο στη φύση. Η αληθινή τέχνη σε συνδέει με το όλον. Αυτή είναι η μόνη πραγματική ελευθερία. Η αποσπασματικότητα είναι σκλαβιά. Η αληθινή τέχνη, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, έχει σαν προαπαιτούμενο την ειλικρινή μοναξιά και την απρόσκοπτη επικοινωνία. Ένα καλό μαχαίρι ακονίζεται με ένα άλλο καλό μαχαίρι. Τα παιδιά πρέπει να μπουν το ένα στη ζωή του άλλου, να μην είναι στο ψηλό γουστάρο, στο ψηλό ζω, στο ψηλό υπάρχω. Η αληθινή επικοινωνία, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, προϋποθέτει ελεύθερους ανθρώπους. Απαιτεί να μπεις φόδρα στη σχέση με όλη τη σωματική δύναμη και την πνευματική σου διάβγεια και να αντιμετωπίσεις το διακύβευμα με τη στοργή μητέρας μπροστά στο νεογέννητο παιδί. Γι' αυτό, λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης, δεν συναγελάζομαι με την κοινωνία των νεοελλήνων, γιατί μέσα στην κοινωνία δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, να έχεις έθιμα, δεν μπορείς να έχεις τελετουργίες, δεν μπορείς να αλλάξεις πραγματικά. Η επικοινωνία, το έθιμο, η τελετή, το αφήγημα, η τέχνη, η μαγεία είναι χαρακτηριστικά των κοινοτήτων και όχι των κοινωνιών.
Thank you.
Δημήτρης Αποστολάκης και Χαΐνιδες, και αυτός ήταν ο Γερανός και το Φίδι. Από τον δίσκο Βάρδα Φουρνέλο. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ελάτε να πάμε και να μιλήσουμε για μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες ποιήτριες. Ξεκίνησε και εξέδωσε το πρώτο της ποίημα στα 8 της χρόνια. Συνέχισε να γράφει και να βρίσκει την ποίηση σαν αποκούμπι σε κάθε στεναχώρια που πέρναγε. Από τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής της εμφανίζει μανιοκατάθλιψη. Καταφέρνει και τελειώνει τις σπουδές της. Παίρνει υποτροφία από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Κέμπριτζ της Αγγλίας. Εκεί γνωρίζει τον Άγγλο ποιητή Ted Hughes. Παντρεύονται το 1956. Περνάνε 2 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά ξαναγυρνάει στο Λονδίνο με τα 2 της μικρά παιδιά. Στη βιογραφία της ο Ρόναλντ Χάιμαν γράφει ότι στις 11 Φεβρουαρίου του 1963 άνοιξε το παράθυρο του δωματίου τους, αφήνοντας ψωμί και τις κούπες με το γάλα τους δίπλα στις ψηλές κούνιες, μολονότι ο Νίκ ήταν μόλις 13 μηνών και άρα πολύ μικρός για να φάει μόνος του. Ύστερα παράχωσε πετσέτες και πανιά κάτω από την πόρτα του υπνοδωματίου και της κουζίνας και στερέωσε με κολλητική ταινία τις γωνίες της πόρτας. Όλα αυτά έγιναν σχολαστικά. Ήταν φανερό, λέει ο Ρόναλντ Χάιμαν, ότι η απόπειρα αυτοκτονίας δεν είχε σκοπό να αποτύχει. Μάλιστα κόλλησε ένα σημείωμα πάνω στην κούνια που βρισκόταν στο δωμάτιο: «Παρακαλώ καλέστε το δόκτορα Χόλντερ». 11 Φεβρουαρίου του 1963 αυτοκτονεί η Σίλβια Πλάθ.
Τον αϊφράγισκο
Από το εμπαργκό του Θάνου Μικρούτσικου και του Αλκή Αλκαίου, η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε το χαρούμενο τραγούδι για τη Σιλβία Πλάθ. 11 Φεβρουαρίου, όχι, Εδουάρδο Γκαλεάνο, οι μέρες αφηγούνται και εκδόσεις Πάπυρος. Στις αρχές του 1962 γράφει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο ένα άγνωστο μουσικό συγκρότημα, δύο κιθάρες, ένα μπάσο και ντραμς, ηχογράφησε στο Λονδίνο τον πρώτο του δίσκο. Τα αγόρια επέστρεψαν στο Λίβερπουλ και περίμεναν, μετρούσαν τις ώρες και τις μέρες. Όταν πια είχαν φάει όλα τους τα νύχια, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, μια μέρα σαν σήμερα έλαβαν την απάντηση. Η Decca Recording Company τους πληροφορούσε με απόλυτη ειλικρίνεια «Δεν μας αρέσει η μουσική σας». Και ως ετιμιγορία, τα συγκροτήματα με κιθάρες δεν έχουν πέραση. Οι Beatles, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, δεν αυτοκτόνησαν.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguar. Which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love, which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguar.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σου στείλα δύο πορτοκάλια και μια χούφτα με ελιές και πετιμέζει δυο μπουκάλια και δύο θάλασσες παλιές και δύο θάλασσες παλιές. Τρίγησα όλα τα μελίσια, μάγριο μέλι κουμαριάς, αλήγιστα τα κυπαρίσια, όταν τα δέρνει ο βοριάς, όταν τα δέρνει ο βοριάς. Άλλο τίποτα δεν έχω να σου στείλω τώρα πια, κι αν σου είπα πως αντέχω, είπα ψέματα, κονίσω το μαχαίρι με ένα ακόνημα ραγού. Μ' αυτό θα κόψω ένα αστέρι από τα μπέλια του ουρανού, από τα μπέλια του ουρανού. Για να έρχονται στα δυο σου χείλη όλα τα άγρια πουλιά, μα πως να μείνουμε δυο φίλοι και πως να σβήσω τα παλιά, και πως να σβήσω τα παλιά. Άλλο τίποτα δεν έχω να σου στείλω τώρα πια, κι αν σου είπα πως αντέχω, είπα ψέματα, είπα ψέματα, είπα ψέματα.
Χριστός Λεοντής στη μουσική, Δημήτρης Λέντζος στους στίχους, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγούδησε. Είπα ψέματα, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής, είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
Αποσταίνεις, άντε κουνήσου και ανοιχτώνει, κι έχουμε μείνει πάλι μόνοι. τα μαγικά σου βράδια, σκουπίδια και ρημάδια, σκυλάδικα σκοτάδια. Της ψήφου τα στραβάδια, του γήπεδου κοπάδια, σου κλέβουν τα χάδια. Αρχαία μεγαλεία, ερείπια σχολεία, τα γάλματα σωπαίνουν κι οι ποιητές πεθαίνουν. Πού είναι το φως σου το κρυμμένο, αυτό που χρόνια περιμένω. Εσύ που λες πως δεν πεθαίνεις, μόνο για λίγο ξαποσταίνεις. Άντε κουνήσου και ανοιχτώνει, κι έχουμε μείνει πάλι μόνοι. Και μη μου πεις ξανά ποιος φταίει, κι έχουμε μείνει τελευταίοι. Τελευταίοι. Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει.
Ο Γιώργος Ανδρέου έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει, ο τίτλος του τραγουδιού. Και ελάτε να κάνουμε ένα ταξίδι σε μια παράσταση που, αν δεν κάνω λάθος, έχει πολύ σημαντικό μέρος της και μεγάλη βάση δίνει στην ποιήση. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Γλέζο.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία. Μιλάμε για μια παράσταση που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου. Σωστά,
Παρασκευή.
Την Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος, και που είναι λίγο ιδιότυπη, να το πω έτσι.
Είναι.
Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα γι' αυτό?
Εσάς γιατί σας φαίνεται ιδιότυπη?
Εμένα μου φαίνεται ιδιότυπη γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο να υπάρχει απαγγελία ποιημάτων και τραγούδια, και επίσης είναι μία άλλη προσέγγιση στον έρωτα, να το πω έτσι.
Έπεσε συμπτωματικά να είναι την ίδια μέρα.
Ναι, είδατε καμιά φορά.
Ερωτευμένη, αλλά ήταν καλό αυτό, διότι πολλά από τα τραγούδια μου, πολλά, είναι ερωτικά και είναι αφιερωμένα στον έρωτα. Και όπως είπατε εσείς, είναι μια περίεργη παράσταση με την έννοια ότι πρώτη φορά γίνεται. Το πρώτο μέρος θα είναι απαγγελία ποιήσης, δικό μου ποιήμα, που για πρώτη φορά έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλίο. Και το δεύτερο μέρος θα είναι όλα τα γνωστά μου τραγούδια μαζί με τα κάποια καινούργια τραγούδια που εμπεριέχονται στο βιβλίο το ποιητικό που κυκλοφορεί ήδη.
Πώς νιώθετε ως ποιητής?
Καλύτερα από συνθέτηση. Ξέρετε γιατί? Διότι ο ποιητής έχει τεράστια ελευθερία.
Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ανά πάσα δεν μπορεί να το φωνάξει, να πάει όπου θέλει. Δεν κουβαλάει όργανα, ούτε συνεργάτες, ούτε τίποτα, ούτε συγκροτήματα. Πηγαίνει και μιλάει. Είναι, εγώ το θεωρώ αυτή την καινούργια μου έτσι. Όχι, δεν είναι καινούργια, χρόνια γραφοποίηση, αλλά για πρώτη φορά αποφάσισα να βγω και να απαγγέλω τα πείματά μου και μου αρέσει πολύ αυτό.
Πώς και τώρα, κύριε Γλέζο? Θέλω να πω ότι...
Πάει πακέτο μαζί με την πρόταση του βετρονόμου, του κυρίου Σιντιμπού, να βγάλει τα ποιήματά μου σε βιβλίο. Διότι εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με την έκδοση των ποιημάτων. Αυτός έμαθε ότι βγάζω ποιήματα και με προσέγγιση, μάλλον δεν το έμαθε, κατά καιρούς στο Facebook ανεβάζω κάποια ποιήματα και τα είδε. Φαίνεται πιθανόν.
Το σκεφτήκατε και... δεύτερη φορά?
Καθόλου. Όταν μου το πρότεινε, το θεώρησα την κατάλληλη στιγμή. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να βγω και ως ποιητής. Γράφω ποιήματα από πάρα πολλά χρόνια. Και πάρα πολλά, άπειρα ποιήματα. Και ήταν μια ευκαιρία τώρα αυτή να μπορέσω επιτέλους να βγω στον κόσμο. Γιατί τα ποιήματα με ενδιαφέρει όχι απλώς σαν ανάγνωση, αλλά και ως επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαγγελία της ποιήσης.
Αυτό είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει τους ποιητές παλιότερα, οι οποίοι δύσκολα βγαίνανε στο πρόσωπο με πρόσωπο.
ίσως γιατί θεωρούσαν την ποιησή τους πιο φιλοσοφική, πιο αφαιρετική, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ποιησή μου, επειδή είναι κοινωνική και υπαρξιακή ταυτόχρονα, έχει απόλυτη ανάγκη το κοινό και έχει απόλυτη ανάγκη τον ίδιο τον ποιητή να το πει με τον τρόπο που αυτός νομίζει για να πάρει τις παραστάσεις που αυτός θέλει.
Να πούμε ότι η συλλογή λέγεται Αιώνιος Άνεμος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Και πώς επιλέξατε αυτά τα ποίηματα ανάμεσα στα τόσα που έχετε γράψει?
Γύριζα κατά τύχη σε κάποιες ποίηματα και κατά τύχη διάλεγα. Δεν έκανα επιλογή δηλαδή να διαλέξω αυτά που νομίζω. Μάλλον τυχαίο ήταν. Γιατί είναι τόσα πολλά και είναι τόσα κατ' εμέ καλά τα ποίηματα που θα μπορούσαν να ήταν και άλλα τόσα διαφορετικά. Αλλά παίζω και με την τύχη, μου αρέσει να παίζω και με την τύχη και βγήκαν αυτά που βγήκαν.
Το αποτέλεσμα σας ικανοποιεί?
Απόλυτα.
Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό. Σε αυτή την παράσταση λοιπόν που θα υπάρχει η απαγγελία των ποιημάτων, θα υπάρχουν κάποια καινούργια τραγούδια και θα υπάρχουν και κάποια από τα γνωστότερά σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, στο δεύτερο μέρος θα πω όλα τα μεγάλα μου τα παλιά, του Λόρκα, τα μελοποιήσεις μου, του Νερούντα, τα λαϊκά μου τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες. Και θα συμπληρωθεί αυτός ο κύκλος των γνωστών πασίγνωστων τραγουδιών με τραγούδια τα οποία εμπεριέχονται μέσα στο βιβλίο τον Αιώνιο Άνεμο. Είναι δύο CD από 18 τραγούδια με το κοινό τίτλο Παθιασμένα και είναι σε ποίηση της Εύας Λίπινα. Η Εύα Λίπινα είναι η μόνη μου στιχουργός, ποιήτρια, συνεργάτη μου από το 1992.
Άρα λοιπόν είστε άνθρωπος λίγο της παρέας. Βάλτε εισαγωγικά στη λέξη, εννοώ με τους συνεργάτες σας είστε χρόνια μαζί.
Πάντα. Πάντα. Δένομαι με τους συνεργάτες που μπαίνουν και αυτοί μαζί μου και είμαστε παν πακέτο που λέμε.
Παρακαλώ, τι λέτε. Και έχω και την εντύπωση ότι δεν είστε από τους ανθρώπους που πολύ συχνά κάνουν παραστάσεις.
Δεν κάνω παραστάσεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την εποχή του 90-92 που είχα τη μουσική σκηνή Διάβλος, και εμφανιζόμουν εκεί καμιά φορά κι εγώ. Και αν εξαιρέσουμε τις πάρα πολλές συνεργασίες που κάναμε με τη Μαρίζα Κοχ πριν από την περίοδο του Διάβλου, δεν εμφανίζομαι. Ήταν πιο πολύ, δεν μπορώ να πω ότι έχει σχέση με το ότι δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι. Μου αρέσει να εμφανίζομαι. Αλλά έβαλα όλη μου την ενέργεια, την πνευματική και σωματική, στην δημιουργία και την ανάπτυξη του οργανισμού αυτοδιαχείριση.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Ο αυτοδιαχείριση είναι ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που μαζεύει τα πνευματικά δικαιώματα από τους συνθέτες και τους στιχουργούς, τους ποιητές. Και από το 2007 μέχρι σήμερα είμαι εκεί, είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ξεκινήσαμε από το μηδέν, ανταγωνιστήκαμε καταρχήν την κρατεά ΑΕΠ που ήταν ιδιωτική εταιρεία, παγκόσμιο φαινόμενο, την οποία ιδιωτική εταιρεία όταν έκλεισε λόγω σκανδάλων και τα λοιπά και άλλων θεμάτων, αντί το κράτος να φέρει τα άστεγα μέλη της ΑΕΠ στην αυτοδιαχείριση που υπήρχε από το 2007, το 2018 έγινε η καταστροφή της ΑΕΠ, προτίμησε να κάνει κρατικό φορέα, παγκόσμιο φαινόμενο. Όπως είχαμε παγκόσμιο φαινόμενο να έχουμε ιδιωτική εταιρεία να μαζεύει τα πνευματικά δικαιώματα, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι μετά το κράτος έκανε το 2018 κρατική, ο κρατικό οργανισμό, την ΑΕΡ, που τον επιχορηγούσε με πάρα πολλά χρήματα, για να συναγωγήσει ποιους εμάς που είμαστε καθαρά συνεταιρισμός και συνθέτες και στιχουργοί. Και αυτό το πράγμα κράτησε για ένα διάστημα και αυτή τη στιγμή, μετά από 4 χρόνια που, όπως έλεγε ο νόμος, έγινε το παιδί της ΑΕΕ της κρατικής, έγινε η ΕΔΕΜ, που ήταν συναγωνιστής μας στην αγορά. Και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε το 85% της αγοράς. Δεν μου αρέσει η λέξη αγορά για τα πνευματικά δικαιώματα. Το 85% εν πάση περιπτώσει των δημιουργών και των καλλιτεχνών, όχι των καλλιτεχνών, των έργων, εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων, και έχουν μείνει με το 15%. Πιστεύω μέσα στη χρονιά να έχει λήξει αυτό το θέμα και να είμαστε όλοι ένας οργανισμός.
Νομίζω ότι δεν ξέρω τα διαδικαστικά, αλλά νομίζω ότι ήρθε ο καιρός μάλλον να είστε όλοι μαζί. Είναι και μια δύσκολη εποχή, κύριε Κλέζο, έτσι δεν είναι, με τα πνευματικά δικαιώματα? Ειδικά τώρα με την τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα έπρεπε να νοσεί όχι μόνο εμάς μεταξύ μας, αλλά και τους παγκόσμιους οργανισμούς. Αυτό που γίνεται κάτι ασύλληπτο. Να μπορούν οι εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν έργα πνευματικών ανθρώπων 10, 20, 100, 1000 και να βγάλουν ένα καινούριο δικό τους ήρθε.
Ναι, ναι.
Και να μην υπάρχει πουθενά δημιουργώνεται. Σαν να το έχει κάνει η μηχανή.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέμε, η μηχανή πώς θα το έκανε αν δεν την έχει στροφοδοτήσει με τα δικά μας έργα. Και γίνεται μεγάλη μάχη, τρομακτική μάχη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ακόμη άρχισε να το πάρει είδηση. Τώρα τελευταία κάτι αρχίζουν και κάνουν και προσπαθούν να βάλουν μια νομοθετικές ρυθμίσεις και να υποχρεωθούν, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο τους αναγκάσουν, γιατί αυτοί είναι κολοσσοί πλέον, να αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα και να αναφέρουν όχι μόνο ότι είναι πνευματικό, ότι το αυτό που παράγουν ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα ή υδατογράφημα, ότι ναι. Οπότε που οτιδήποτε έχει σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, να ξέρει ο αγοραστής, ο πελάτης, ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που επιδιώκουμε νομοθετικά να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει κάποια κατανομή εσόδων από τις πωλήσεις που κάνουν, τις αρωματικές πωλήσεις που κάνουν οι εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης, να παραδίδεται και να αποδίδεται στους δημιουργούς, στους καλλιτέχνες.
Μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα, γιατί από ό,τι βλέπω έρχονται δύσκολα πράγματα, ειδικά στον κλάδο σας στα επόμενα χρόνια, έρχεται και η ποίηση από την άλλη πλευρά. Λίγο να καταλαγιάσει τα πράγματα ή όχι?
Όχι, η ποίηση εμένα μου δίνει ζωή και νομίζω ότι πρέπει να δίνει ζωή σε όλους. Η ποίηση είναι το πιο απλό πράγμα. Δεν χρειάζονται ούτε κομπανίες, ούτε άνθρωποι, ούτε μουσικά όργανα, ούτε μεγάλες οργανώσεις. Η ποίηση είναι η ψυχή ενός ανθρώπου που μπορεί να συναντήσει άλλους ανθρώπους και να μοιραστούν ο καθένας την ψυχή του. Είναι πολύ απλή για να. Με την έννοια ότι εύκολα μπορεί να τη μεταδώσει, δεν χρειάζονται πολλά ούτε έξοδα ούτε πράγματα. Εγώ το όνειρό μου είναι να αυτή τη στιγμή, άμα πάνε όλα πολύ καλά, να αρχίσω να γυρίζω όλη την Ελλάδα κτλ. Και να απαγγέλλω τα πείματά μου. Ούτε καν να τραγουδάω τραγούδια. Απλώς να απαγγέλλω τα πείματά μου.
Έχετε και το προνόμιο όμως να μπορείτε να κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα.
Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Καλό.
Ωραίο είναι αυτό.
Ξεκίνησα από μουσική, θα πεθάνω ποιητής.
Μια χαρά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την μικρή συνομιλία, κύριε Γλέζο, και ελπίζω κάποια στιγμή να έρθετε να τα πούμε εφόλης της ύλης από κοντά.
Όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
Εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Πεθάνεις και στον τάφο σου θα κοίτεσαι, δεν θα βρεθεί κανένας τότε ούτε και στο μέλλον για να σε θυμηθεί, μα και κανένας δεν θα σε ποθεί. Γιατί δεν έλα και μερίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερία. Γιατί δεν έλα και μερίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερία. Βασίλειο του Άδη θα πλανάσαι, ασήμαντη άγνωστη ανάμεσα σε άδοξους νεκρούς, πετώντας ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, πετώντας ποτέ εδώ και ποτέ εκεί. Γιατί δεν έλα και μερίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερία. Γιατί δεν έλα και μερίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερία.
βρεθεί κανένας τότε, ούτε και στο μέλλον για να σε θυμηθεί. Μα και κανένας δεν θα σε ποθεί. Γιατί με μέλα και μερίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερή. Βασίλειο του Άδη θα πλανάσαι. Ασήμαντη άγνωστη ανάμεσα σε άδοξους νεκρούς, πετώντας ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, πετώντας ποτέ εδώ και ποτέ εκεί. Γιατί δε μέλα και με ίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερή. Γιατί δεν έλαχε μερίδιο να έχεις από τα ρόδα της πιερή.
Ένα βήμα της Απφούς με την απόδοση στα νέα ελληνικά της Εβάς Λίτινα, με την μουσική και τη φωνή του Γιάννη Γλέζου. Έρωτα της Πιερίας ο τίτλος. Γιάννης Γλέζος, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, ο τίτλος της παράστασης, αυτήν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Άλσος. Με παλιά και καινούργια του τραγούδια και με απαγγελία ποιημάτων του από την πολύ πρόσφατη συλλογή που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος με τον τίτλο «Αιώνιος άνεμος». Και εμείς με ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Γιάννη Γλέζο και τραγουδισμένο από τον Θανάση Γκαϊφίλια, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σολτή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Μικρή άδεια συνταξιδιώτες, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό καλό βράδυ.
Θάνατος είναι οι κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους τείχους και στα κεραμίδια. Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται, καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Δάσεις φρουρά εξικονταρχία πρεβέζεις, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Έπειρα ένα βιβλιάριο τραπέζης, πρώτη κατάθεσης δραχμέ 30. Θάνατος, η λερή κι ασύ
ήρωοι, θάλασσα κι ακόμη. Ο ήλιος, θάνατος μες τους θανάτους. Βάσεις φρουρά, εξηκόντα αρχεία πρεβέζεις. Την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις. Πρώτη κατάθεσης, δραχμέ 30. Όμως που διπλώνει για να ζυγίσει μια ελλειπή μερίδα. Θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι και ο δάσκαλος με την εφημερίδα. Βάσεις φρουρά, εξηκόντα αρχεία πρεβέζεις. Την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζης. Πρώτη κατάθεσης, δραχμέ 30. Περπατώντας αργά στην προκυμαία, υπάρχολες κι ύστερα δεν υπάρχεις. Φτάνει το πλοίο υψωμένη σημαία. Ίσως έρχεται ο κύριος νομάρχης.